En ze hebben nog een gemaakt, en ze brauchen nog veel mijn solis leggen en zo. En zo zo'n versies. En je hebt ook een zin, ze hebben ook het in, die hebben we gewoon verstappen. Voor de eerste danken. Maar van heem. Maar zo wist je ze, ik kom je horen, maar zo wist je ze. Als hij je gezegd had, zei je voor je horen, maar wist je dat. Als hij zin is, maar je zou man staan, dan zeg je. Hoe gaat het, dat kwijt te wijgen. Zien ze wel voor zijn herster of zo, waar mansliedje zei je kom zo. Of je zegt toch, maar zei je kom uit, je zou kreepjes hebben. En zijn we rechtje te jongen, niet. Nee, maar waarom je vecht, dat is alles voor wisselste. Of je maar goed, dan kon je hem voor het einde nestje. Waar je het leuk doet. Of je zou het je nest, neem je moeder, je toerselinker. Komt van mijn jeugd. Maar nog dan bellen. Ik zou kunnen hebben hoeveel ik de maal zou moeten was te wonen. Dan je te wel weer leven gewonnen.
Hij wordt een maatuur.
Ik heb maal maar zou moeten. Nou ja. Dan had je te wel weer gegeven op.
Ja. Oh ja.
Ja, maar hij wist je veel meer, hij was open gelegd. Je weet wat voor gewittelende bereist is dat. Hij was niet meer nog gevallen, maar niet alleen. Je kwam naar een kardes en was een rest voor je zin, maar niet alleen. Je wist dat de vrouwen te maken hebben, maar dat ze zo die parla. Hem noemt hij dat. Kon je weer in de kwalt dat je nestje
hebt. Ja. Worden nog een nat kentel droger dan?
Nee, ég ekki sem ég mannestir.
Heldur þú aldrei getið með Erlend draug? Draugin Erlend?
Nei. Nei, ég ekki sem ég mannestir. Je hebt al verder in de zin in de wereld, weet je, toen zo het is. Waar je al verder leidt. Wat hou. Maar uw leven is cheat, kunnen we. Of. Je hebt me. Zullen we in wald zien, dan gaan we weg. Je komt in de wereld, weet je, dat je. Und er war still ja nicht die Kläste. Er wird Lunaburg überweg und hat noch hier das letzte Auto, das letzte, wie hoch, wie hast du auch gehabt? Und Auto Sand, ich hatte Heimer auch Sand in ihm. Und ich habe auch best, ich habe auch noch, ich habe so, sind sie so kaum gemacht, so gut. Ich hatte beide Sachen warten. Und ich hatte auch, wo man sich gekommen, Hoe kwam jouw nog wel klaken? En zou sprak kunnen met je tast jouw nog. Je hebt ze gekozen nog zo gaan staan. We hebben de tijd om je kwam te werken. Je hebt je handjes aan het werk. Je hebt je leden op je tijd jouw nog. ég komst upp svo var mér sagt að það væri þarna kallanur Mandás í Hilu hefði farið það skrifum menn í Jóna og eftir sem að mér var sagt að þá myndi hafa verið á svipuru svæði
En áttu margir að hafa farist þarna?
Þrír menn sem áttu að hafa farist þarna.
Já, hvernig var með stafin? Lendi hann einhvern veginn þversum, sagður þú?
Ha? Stafurinn?
Þú eru verið með haldið á stafnum,
já? Já, stóðan staf og hann sko sett hann svona svegt yfir og hann hélt, hann ísinn hélt við, sko. Hann fjett ekki, ég komst upp vegna upp á stafinn. Ég ætla að fara fram og kassa mér vatni.
Já.
Í ferðalagi. Mm-hmm. Við fórum að haustið Sörin heitin Valdínusson, hann var sá í Ólafsvíkinni, er að reyri á Sandeginlega og við fórum í Stykkishólm. Ég var alltaf og fórum gangandi í þessi og það var sjælt áldir á sjálfum sem við fórum og klæði hefur allt en áin hún rann ofan á klaka og ólum hefur fórum yfir ána en svo þegar ég kom inn á kappin þá fór ég undir þessi sjó þessi ég var blöytur og í sjónum svo sjæltum við áfram inn í Jónasvík og fengum það kaffi og svo sjæltum áfram á einnesti og inn á Búlandshöfla og þá ætlum við að fara undir í höflanum en Sörin hann vildi ekki fara í sjóun þessum að vara svona í mjög legg til að komast upp á klett til að komast undir í höflanum en ég fekk hann ekki til þess að við lögum tilbaka og í höflans en höflan var klæk í höflanum svo mikil og ég var með góðan staf og það var spór en Sörin greipi sér líti en svo komum sem við svo yfir höflans og inn í Vík og það fórum við inn og fengum kaffi og sömulegi Sörin var á hann dálítið aumur í fætinum og þá var fara andrúð þetta og þá var allt sem samfrosta skótið svo gæti og tætna og svo var þetta lagað og gekkst við þetta svo sjaldum við áfram og inn í Eirafsveit og þá fyrstum við það að það var Hattumstæðin það var Pétur Jónsson og Elja sem öllu breyðinni sem öllu inn í Stykkishólmsdaginn eftir og fórum við hjá pappum nóttinu og svo fórum við með þeim og inn í Hólm Stykkishólmsdaginn eftir og það var nú sem var gott við og svo fórum við um kvöld það var að fara líða á daginn sem við fórum hvart og þá held hann á Sunnaróti og fengum Sunnarók sem kom út á Hraunsvíkina og það var ekki sem að gera þannig að við fórum tókum saman segli og fórum við til ára og komum stundi undir hafnar eigjarnar fyrir framan Bjarnaröp. Eigjar sem hann kallar hafnar eigjar. Og við settum við eftir um svo að fara saman við fyrir Bjarnaröp en við sáum ekki fært á því sem að rokið var svo mikil. Og svo við settum upp bátinn. Það upp í klessinu og vógan sagt og svo vógum allir illa til að fara og þetta er glæmið svo tjöldum yfir klettarsprungu og með seglunu og settum þannig það ræð en svo er nóttin að sá hægðan og sá fórum að hreyfa okkur og komum niður bátum þá varum við lágt sjóa og fórum á árum allir þeir fram í Akureyja gáðum ekki silt, það var svo dimmt og mér sé vindu þarna á fjöllunum. Og svo þegar Sigmundur kom núna á kleppirna og þá spurði hann okkur hvað það sem að halda áfram og það komið hjá. Og þá sem ég sá mig ekki verið að koma heim þegar verið að fara strax í, hann hefði á Sunnuröki. Og hann stóð heim og við fórum og við slippum. Komum út í Oddaleið sem kallið er út í Eiröldan og fórum svo út með kampinum. Út í lendingu og það gekk nú allt sem hann sæmilega vel. Svo vorum hjá pappa um nóttina. Og daginn eftir lögum við á það gangandi og út eftir og út í og svo vorum nú sveittir og heitir og við komum inn á Vík og fórum þar inn í fórum settinn í stofisag og við byrjum þessi kaffi en hann slóað Sjörinn svo mikið ef sem var eins og sveistu svo hann fekk verk fyrir brjóstis og sem við komum út á höfla að þá var hann fann að finna til svo mikið verk sem hann var hættu að geta eiginlega halda með komin 30 pund sem hættu að geta borið það. Og svo settum við svona áfram og út yfir höflun og komum gegnum svona klekklaus. En svo þegar við komum út og máum við að rifið að þá var hann orðin svo raumur að ég var að ganga undir honum og þá vildi til að hafa lagt sjó og komum sem ég klett. Og það skildi hann eftir og þá var hann búinn að fá lúnabólgu. Og ég fór út í Ólafsvík og má ég lætt eins að fyrir hann. Svo sagði ég sér Álan frá sér sko að ég lætti sá í Jáni.
Já. En hvernig fór með hann?
Já, hann fann nú með hann læknir fór og lækkar hann og hann láði það í þrjá daga og svo fór hann út í Ólafsvík og vaks þar. Vaks hann nokkra daga, nokkra viku og hún skánaði það, núna bólkan, hann fekk skljóstuna eftir tíðan. En þetta var haldið að svaða ferð. Það var svara ferð að þetta líka úti í Hafnarfjörðum. Og þú ekki var svo mikið, sko, það var bátum hann hálffullu þar sem við komstum upp í landi. Hann vildi til, alveg sveppum, ég var með eitt oljubrúsa og þeir voru með eski með kóla skipund eða tónn á kólum og við kveiktum upp á milli klettana og þurrkum okkur fötin hundurinn og þurrkum